фестывалях «Радио Свобода» у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. 19 сакавіка, 7 гадоў таму, пачаліся падзеі Менскай вясны. Людзі, якія хацелі перамен у Беларусі, выйшлі сказаць гэта разам. Пра тое, як склаліся іх лёсы, пагаворым неўзабаве, ну а зараз пра змаганне з падступнай зімой. Сёння гарадскія ўлады заклікалі менчукоў выйсці на суботнік, каб расчысціць горад ад снегу, які прынёс ураган Хаўер. Паводле інфармацыі Менгарвыканкаму, бясплатна выйшлі працаваць каля 70 тысяч чалавек. На суботніку пабывала Інна Студзінская.
Намесніка старшыні Менгарвыканкаму Ігара Карпенку мы знайшлі з шуфлем. Ён прыбіраў тэрыторыю школы нумар 91, што на вуліцы Чырвоназорнай.
Сёння свой рабочы дзень перенеслі на суботу. Сёння прыйшлі памоць нашай падшэфнай школе пачысціць пад'ездныя пуці, падходы. Сёння тоже выйшлі больш 300 чалавек. Все службы, камітэты, падраздзялення по заявкам раёнаў работаюць. Николай Александрович Ладуцкі работае в озі Ратушы, работаюць другі замесіцелі прэдстаўніка Менгарвыканкама в раёнах. Общими усилиями снег уберется, тем более, что обещают, что еще до апреля будут где-то такие заморозки. Белорусы всегда толокой решали многие вопросы, я думаю, что это правильно.
Побач з Ігарам Карпенкам, які, паводле ягоных словаў, працуе на суботніку у дзвюх іпастасях, як намеснік старшыні Менгарвыканкаму і як першы сакратар камуністычнай партыі Беларусі, паплечнікі па партыі. Тут іх чалавек 20. Распавядае Сергей Анатольевич. Так ён прадставіўся.
То, што выходзіць сёння, і кампартыя, і Беларусь працуе, это признак того, что громадскость откликнулась. Мы тут разбились на несколько участков. Конечно, працы тут еще хватает для всех. И думаю, что когда люди выйдут и сегодня, и выйдут и завтра, выник будет. Это снегопад показал, что белорусы нация, якая может объединиться. И у чашки момент могут показать, что они все разом.
Побач с войсковыми могилками працуют молодые хлопцы из Менского городского агентства державной регистрации и земельного кадастру.
Нормально просутся, все убрали, что хотели.
А вы снег вылечите? Снег на угол. Город, городские улады спрацовали по час урагану.
Не очень, скажем так, они немножко растерялись, не успели вовремя все сделать. У нас во дворе так все сами почистили, поэтому, когда уже приехали коммунальщики, уже особо ничего не надо было делать. В некоторых дворах никто ничего не делал.
Сразу плохо. Видели много непоняток. Вообще, это пурга мела, деревья садили, работники ЖЭСа. Потом стали исправляться. Но дороги почистили быстро.
А зараз на субботник попросили прийти.
Могли не прийти, вот реально, могли сочкануть. Просто взять и сочкануть. Но как подумать, что буду заставлять девчонок работать. Надо же идти самому.
Чули, что черговый ураган рушится?
Чули, но еще не бачили.
За оценкой працы городских уладов, коммунальных и дорожных служб, якую дали хлопцы из агентства Держрегистрации и земельного кадастру, погаджаются и иншие менчуки. На пытание, як у целом люди оценивают працу городских уладов, я почула такие отказы.
На троечку. Потому что много нерасчищенного, заторы большие.
Что касается центральных улиц, то, конечно, они справились. Но зайдите во дворы, это что-то такое.
Как, не очень? До сих пор машину откопать во дворе не могу. Стоит.
Чаще всего убирают на трассах правительственные, проспекты.
Чистят лыски, как говорят, видную часть. А все остальное граждане чистите сами.
Пакуль беларусы на суботніку разграбаюць снег, Александр Лукашэнка разам з сынам праводзіць час у трапічнай Інданэзіі. У Джакарце сусіла Бамбанг Юдаёна, і Александр Лукашэнка абмяркоўвалі кантракты на пастаўку ў гэтую краіну ўгнаенняў, грузавой тэхнікі, абсталявання і харчовай прадукцыі. Між тым, незалежныя эксперты перасцерагаюць, што пры маральна састарэлым менеджменце агучаныя мільёны могуць застацца толькі на паперы. Перадаем Ігар Карней.
Многие индонезийские выдания 19 сакавіка подали фоторепортажи про то, как официальные особы сустракаются у Джакарте керовника Беларуси для трапу самолета. Тут же Лукашенко на шею повесили бело-червоную гирлянду. До речи, в этой малой из кветок Язмину отримал во всей делегации только он. Авторитетная The Jakarta Post змяшчае фоторепортаж, як Лукашенко, трымаючы за руку малодшага сына Миколая, наведвае могілкі герояў у районе Калібата у паўднёвай Джакарце. У іншых СМІ справаздачы па выніках перамоў прэзідэнтаў дзвюх краінаў, а таксама з цырымоніі падпісання двухбаковых кантрактаў на пастаўку беларускай прадукцыі ў Інданэзію. Эканамічны ўздым дазваляе ўладам адной з найбуйнейшых па колькасці насельніцтва дзяржаў свету траціць значныя сродкі на мадэрнізацыю. Джакарта купляе ў США і Францыі больш за 600 сучасных авіялайнераў Airbus і Boeing за 50 мільярдаў даляраў. На гэтым тле пару сотняў адзінак беларускай тэхнікі на некалькі дзясяткаў мільёнаў даляраў выглядаюць сціпла. Директор агентства деловых связей Валентин Лопан витает диверсификацию экономичного вектора, але не покоится, что все может закончиться еще на этапе подписания домовов.
Все знают, что нельзя класть яйца в одну корзину, нужно диверсифицировать. Другое дело, как это реализовывать уже эти плацдармы. Надо просто не сидеть дома, никакого экспорта через каких-то дилеров местных быстрого не будет. Надо сюда сажать своих специалистов, которые будут изучать этот регион, работать там годами, жить там семьями и смотреть за интересами наших конкретных производителей на тех рынках. Сидя дома, экспорта не сделаешь. Это должны делать сами предприятия. Конкретно с БелАЗа, с МАЗа, с МТЗ там должен сидеть представитель и работать. Я боюсь, чтобы другого не было. Подписали там на 500 МАЗов контрактов. Подгрузят первых 50, и на этом все закончится. Если сами их не устроить качество или еще что-нибудь. Вот в чем может быть проблема.
Под конец нахождения у Индонезии и передать ледом у Сингапур Александр Лукашенко мае повечерец на приеме, який ягоны гонор дасть индонезийский коллега Сусіла Бамбанг Юдайона. То за удалый визит белорусский президент уже прорепетировал перед мясовыми и белорусскими журналистами, сказавши, что подписанные контракты перевысили 400 миллионов доляров. Разом с батьком на индонезийские выспы выправился и 8-годовый сын Миколай, не глядя на то, что школьная четверть еще не скончилась. На видеокадрах не бачно, ти присутничал ён на перамовах высшего узроўню, что до этого уже неодноразово здаралося. Але як батька ездил по Джакарте, то сын завсёды был при им. Можно сгадать, что у лютым ободва Лукашенки 2 тыдні отпочивали у Сочи. У сакавіку хавали у Каракасе сябра сям'і Уга Чавеса. Тепер вось державные визиты у Индонезию и Сингапур. У третьей чверці другоклязник Коля больше был у разъездах, чем сядел за партой. Калі кироваться белорусским законодавством, то чим погрожая початковцу ранняя политичная активность на шкоду заняткам? Тлумачить сябра канцелярии Товариства Белорусской школы Вольга Мазурова.
Кодекс Республики Беларусь об эдукации статуты навучальных установок досить лояльно ставятся до навучания детей по воле индивидуального плана. Особы, которые несут отказное завитие, законные представники неполнолетних навученцев имеют право написать заяву и отримать отказность за навучание своего детей в межах уже индивидуального плана.
Коли по телевизору показывают, что вот той же Коля Лукашенко выезжает за межи країни, это значит, что повинна быть все-таки индивидуальная.
Процедура подачи заяви и отримания права навученца Колі на навучение по вот индивидуального плана не была огучена. Мы можем только догадываться, как оно там отбывается. Максима, есть человек, який ездит разом с хлопчиком и забезпечивает ему навучание. Тут уже питание худшее протокольное, дипломатичное, ну и питание у нас, як податкоплатников, кто забезпечивает Колю навучение, ці сам тата, ці некие особи, які отказные.
А уже не в забаве, с визитом отказ, у Менску чекают индонезийского лидера Сусілу Бамбанга Юдайона.
У экспертизе свободы передача на тему, чему Беларуси не удается замацаваться на новых замежных рынках. Александр Лукашенко платит визит у Индонезию и Сингапур. Чему не увеличивается белорусский гандаль с краинами третьего света? Чи можно чекать прорыва у экономичных отношениях с Индонезией и Сингапуром? Як уплывают на господарчие дочинения визиты президента? Это и питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарку экспертов слухайте позднее у эфира «Свободы». 19 сакавіка 2006 году, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў, пачаліся падзеі менскай вясны. На Кастрычніцкай плошчы адбыўся шматтысячны мітынг супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. А 20 сакавіка на плошчы Каліноўскага узнік намётавы гарадок. Як склаліся лёсы арганізатараў і ўдзельнікаў плошчы 2006 году? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Один з організаторів намітового лагера В'ячеслав Сівчик уже 2 роки у вимушеної міграції в Україні. Він з'їхав туди після подій у площі 2010-го. В'ячеслав Сівчик, старшина Білоруського центру в Україні, каже, що вертанню перешкоджає хваля репресію, яка не спиняється у Білорусі. Дагэтуль застаються за кратами його поплечники Микола Статкевич і Дмитрий Дашкевич. Площу Каліновського 2006 року у Менску В'ячеслав Сівчик називає героїчним білоруським чином і віншує з черговою годовиною цієї події.
І тепер, такой тяжкой ситуации, именно эта подея 2006 года, дают полную надежду белорусской нации. Тогда весь свет мог побачить мост белорусской нации, то, что белорусы заслуживают право выбирать владу, то право, якого они позбавлены. И я вельми сподіюся, что больше массовые подеи в Беларуси будут, бо теперь склалась такая парадоксальная ситуация, что диктатор уже при владе, на вот больше Леонид Брежнев в Советском Союзе. И все это уже давно доведено до маразма, и этих вариантов, как раз массовые уличные акции, как изменилась влада, просто не знаем. Оборона площади Калиновской была вельми массовой. На жаль, еще под час подей 1200 человек было арестовано, осуждено, шмат кто был сбитый. Конечно, это афьяра, которую не хотелось бы никому нести, а лишь другого шляху просто нема. Лёс оборонцев площади уже после площади склался по-разному, а лишь абсолютная большинство это люди, которые ни в чем не расшировались и какие будут денежить в наступных белорусских подеях.
Одна из удельниц наметового городка Валентина Полевикова теперь менеджер Усходнеевропейской школы политичных доследований. Это проект Рада Европы. Официальную регистрацию в Беларуси школа не отримала. Спадарыня Валентина означает, что площадь 2006 года николи не забудется.
Той опыт 2006 года сгодился в житті кожного, кто там был. Была в основном молодь, и они выбрали шлях на демократичные перемены. На жаль, многие въехали и не вернулись в Беларусь. Ну, это была программа Калиновского, другие программы. Але в своей большинстве это эдукованные люди, которые любят Беларусь, разговаривают по-белорусски. После площади тех, кто попал на Крестина, мы были в Минской области. Турма так само нас объединяла. И вот этот смелый крок запомнился не только тем, кто был на площади, але и тем, кто почувал площадь. Было вельми множество людей, которые приносили ежу, допомагали, чем могли. Некая кропка объединения. Ее белорусы бачили. И важно, что она отбылась, и она живет в сердцах. Тому есть надея, что площадь еще отбудется, новая площадь, потому что перемены не отбылись.
Кажа Валентина Полевикова. С вами Радио Свобода, основная тема дня. У Беларуси проходит официальный субботник по расчистке снегу. Поводле Менгарвы Канкаму бесплатно вышли працовать каля 70 тысяч человек. Александр Лукашенко разом с сыном Колем находится с визитом у Индонезии. Подписанные контракты на 400 миллионов долларов. У Ватикане прошла церемония интронизации нового папы. На площади Святого Петра были зауважены и национальные стяги Беларуси. Сегодня годовина после выборчей площади 2006 года. В опыт площади Калиновского придался у житті кожного, кто там был. Основное святкование Дня воли вырашено перенести на неделю 24 соковика. У празе у рамках ФЕБІЯ-фесту сегодня показывают фильм «Живе Беларусь». У Ватикані відбулася свята імша на початок офіційного служення біскупам Рима нового папи Франціжка. Удзел у інаугурації пантыфіка узялі дзве беларускія делегації ад беларускіх каталіцкіх біскупаў і ад офіційных уладаў Беларусі. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Напередодні інаугурації папа Франціжок заявіў, што церемонія інтронізації альбо інаугурації має бути сціплай. І заклікав керівників урадов, церков і організацій не тратити гроші на дорогу в Рим, а накерувати їх на більш пільні потреби. Тим не менш, на площі Петра у Ватикані собралося більше за 160 делегацій з різних країн і континентів. Білоруських біскупів на церемонії представляв митрополит Менсько-Могилєвський та Тадеуш Кондрусєвич, повідомив ксьонц Юрий Мартинович.
В этом году так склалось, что Великий пост, идут и реколлекции парафиальные в многих парафиях, и так само наши бискупы реколлекции ведут по Польше, и они не поехали уже, митрополит только поехал у нас. Тем более, что наш епископат маленький, это так, как у Польши, правда, там 150 бискупов, больше навык, но то тогда там у их делегации едет. А так как наш епископат маленький, тут никаких бискупов, то я думаю, что от нашего епископата и так это вельми добро, что поехал один представник хотя бы.
На церемонии в Ватикане присутничали многие коронованные особы. Президенти Німеччини, Польщі, Литви, многих інших країн у світу. Офіційну делегацію Білорусі узначалив старшиня Совєту Республіки Анатолій Рубінов. Ці магчыма, што падчас гэтага візіту беларуская дэлегацыя перадасць папу рымскаму афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь, каментуе прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных.
В жизни вообще невозможного очень мало. Но я не буду ничего этого говорить, потому что, если честно, я не знаю, не вдавался в детали, так сказать, программы подготовки визита. Если такие вещи будут делаться, мы тут же вас проинформируем.
Кіраўнік афіцыйнай беларускай дэлегацыі ў Ватыкане, старшыня Савету Рэспублікі Анатоль Рубінаў, вядомы тым, што займаючы пасаду аднаго з вышэйшых чыноўнікаў прэзідэнцкай адміністрацыі, выступіў у адпаведнай газеце з заклікам кардынальна абмежаваць ролю рэлігіі ў беларускім грамадстве. Гэта выклікала вялікі грамадскі розгалас і крытыку з боку цэркваў, у тым ліку праваслаўнай. Тож цяпер Анатоль Рубінаў адчолю беларускую дэлегацыю на цырымоніі інаўгурацыі папы рымскага, каментуе палітолях Уладзімір Мацкевіч.
Стасункі беларускай дзяржавы з касцёлам вельмі такія складаныя і заблытаныя. В гэтым сэнсе, з аднаго боку, стасункі з Ватыканам, з каталіцкім касцёлам абавязкова для Беларусі, бо значная частка беларускіх грамадзянаў належыць да каталіцкай канфесіі. А з другога боку, ўсё ж такі гэта заходні ўплыў, і таму дыстанцыю рэжым трымае. Ну а што тычыцца візіту на чале з Рубінавым, ну мы ж ведаем, што Ватыкан, хоць і не з'яўляецца членам Еўразвязу, тым не менш знаходзіцца ў Еўропі, і таму не кожны беларускі чыноўнік можа паехаць у Еўропу за візавых санкцыяў. А Рубінаў гэта такая нейтральная фігура, што б ён там не гаварыў і пра абмежаванне рэлігіі, увогуле свае ідэалагічныя захады там не рабіў.
Папа рымскі Францішак, які абраў за ўзор свайго служэння святога Францішка Асыскага, патрона бедных і пакрыўджаных, захаваў адданасць сваім прынцыпам і падчас інаўгурацыі. Персёнак рыбака, сімвал папскай улады, быў выраблены для яго не з чыстага золата, а з пазалочанага срэбра. На плошчы Святога Пятра ў Ватыкане папу рымскага віталі ў тым ліку бел-чырвона-белымі сцягамі. Сёння наша рэдакцыя атрымала фота ад беларусаў проста з Ватыкану і здымкі глядзіце на сайце свабода.орг. Ну а зараз пра святкаванне Дня волі. Нагадаю, што сёлета ў Менску сімволіка забароненая. Улады змянілі і месца збору удзельнікаў. Пра падрыхтоўку да традыцыйнай апазіцыйнай акцыі Уладзімір Глот.
Паколькі сёлета 25 сакавіка прыпадае на панядзелак, аргкамітэт вырашыў правесці асноўнае святкаванне ў нядзелю 24 сакавіка. Сябра аргкамітэту, намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч нагадаў, дазвол на 6 мітынг ад сталічных уладаў атрыманае.
Тым не менш, гарадскія ўлады пастараліся зрабіць усё максімае, каб абцяжарыць нам правядзенне гэтага мерапрыемства. Перадусім было зменена месца збора. Мы ў заяўцы указывалі месца збора пляцоўка перад уваходам у батанічны парк, што было пададзена з гледжання пытання бяспекі людзей, якія плануюць сабрацца на мерапрыемства. Нам яе памянялі на пляцоўку перад кінатэатрам «Кастрычнікі». То зараз эта пляцоўка фактычна ператварылася ў будаўнічую пляцоўку, палова яе перарыта, там ляжаць нейкія трубы. Я думаю, што это значна пагоршыць умовы для збора людзей. Але тым не менш, мы скарыстаемся гэтым месцам, мы заклікаем людзей прыйсці ў прызначаны час, гэта 12:00, да кінатэатра «Кастрычнік».
Сябра аргкамітэту прадстаўнік Еўрапейскай Беларусі Віктар Івашкевіч выказаў спадзяванне, што сёлета святкаваць Дзень волі збярэцца болей людзей, чым летась.
На сённяшні дзень меншукоў, якія чытаюць незалежныя СМІ і незалежныя палітычныя сайты, каля 100 тысяч, так што інфармацыя для 100 тысяч чалавек ёсць. Застаецца толькі перабароць уласную ляноту, некія уяўныя страхі свае і зрабіць гэты крок. Спадзяемся, што такіх людзей будзе болей.
Гэтыя словы прагучалі ў звязку з пытаннем свабоды, як арганізатары інфармуюць у людзей пра шэсты мітынг. Сябра аргкамітэту, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначыў.
Апроч, безумоўна, шырокай кампаніі ў інтэрнэце, ў сацыяльных сетках, на гэта сённяшніх умовах мы вымушаны рабіць асноўны акцэнт. Ёсць пэўная частка друкаванай прадукцыі, выпушчанай як налепкі, так і сваімі сіламі арганізацыі, якія ўваходзяць у аргкамітэт, і друкаваныя матэрыялы выпускаюць. Нельга казаць, безумоўна, што ў кожную скрыню, хаця б у Менску, будуць пакладзены гэтыя матэрыялы, але я скажу так, той чалавек, хто разумее важнасць, разумее каштоўнасць гэтай даты і азначэнне гэтай даты, але з нейкай прычыны неактыўны ў інтэрнэце, будзе мець магчымасць атрымаць гэту інфармацыю, заўважыць яе.
На прэсу мінскай канферэнцыі таксама паведамілі, сёлета мерапрыемствы, прысвечаныя гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, пройдуць у шырэйшым фармаце, чым гэта было раней. Дадаткова да шэсці мітынгу гэта яшчэ і круглыя сталы, навуковая канферэнцыя, ускладанне кветак, канцэрты і выставы.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
У Беларусі распачалася акцыя «Перапішам Біблію ад рукі». Хто і дзеля чаго можа прыняць у ёй удзел у вольнай студыі, патлумачаць ініцыятар акцыі Уладзімір Падгол.
Няма межаў колькасці людзей у перапісаванні Біблії. Мільён беларусаў захоча ўдзельнічаць у стварэнні гэтай адзінай кнігі. Мільёну чалавек знойдзецца фрагмент Біблії.
Перадача «Вольная студыя» пазней у эфіры, а зараз вяртаемся да праблемаў, што прынёс вялікі снег. Ці гатовыя дзяржаўныя службы да надзвычайных сітуацый? Як вы рыхтуецеся да паводкі? На гэтае пытанне сёння адказвалі жыхары Навабелецкага раёну Гомеля і прыгараднай вёскі Якубоўка, якія найбольш церпяць ад веснавога разводдзя.
Как обычно, всегда все поднимаем наверх, чтобы не затапливаем, чтобы лодка была на ходу. Это дверь, чтобы выходить было.
К лодке. Подплываешь вот к лодочке сюда сразу раз и пошел.
Если бы здесь дамбу насыпать бы, то было бы, конечно, хорошо. Вопросов бы не было здесь. Мы тогда спокойно жили. Я счет веду для себя. Какой паводки с 99-го года. Так вот, за тот самый год, самый такой нудный год был, месяц пребывала вода и подходила плохо. И я вот к себе огород садил уже 3 июня.
Когда будет пребывать большая вода, тогда мы уберем из подвала бульба и закатки. Может, в больницу лягу, а может, и к дочке в Гомель пойду. Никто ничего. Тут и там можно проложить от кладбища до береговой улицы, до этой. И воды не будет тогда. Давно, уже лет 10, когда обещали. А ничего, молчат, да и все. Кому это надо? Пишут, не каждый год вода бывает, а мы будем вас спасать на лодках.
Вода поднимется, если она поднимется, во дворе у меня будет 1.20 м, 1.50 м. Дом у меня стоит, вот фундамент, 1.80 м. Картошку на чердак, закатки на чердак, там лопаты, все на чердак, чтоб не плавало. Почти уже все поднял, чем они мне помогут, власти. Здесь ничего не делают, никаких дамб, ни отводов, здесь ничего. Вода пришла, и она сама ушла.
Вещи поднимаем на первый этаж, все, если есть машина, стараемся поставить куда-нибудь к родственникам. И готовим лодки. Если вода поднимается высоко. Спасатели есть тут, дежурят с лодками.
Вода придет, вот если там какие-то будет вымоены внутри, вот как-то попадет туда, вот где-то пустоты, и обвалится как-то. Обвал получится дома. Вот этого я боюсь. Остальное пусть приходит и уходит.
Гамельчукі рыхтуюцца да вялікай вады. Ну а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Было завтра. Гістарычны календар свабоды.
90-х гадоў мінулага стагоддзя японец Сідзуо Мацумото, ён жа Сёко Асахара, аптэкар, йог, мільянер з крымінальным мінулым, кампазітар, улюбёны рэкламадаўца расійскіх медыяў і шэф загадкавага таварыства з абмежаванай адказнасцю Аум Сінрыкё, абвясціў сябе яшчэ і новым збаўцам, гатовым пайсці на пакуты дзеля чалавецтва. Праўда, як і кожны, чыім хобі ёсць прыдумванне новых рэлігій, у слова збаўца Мацумото Асахара ўкладваў трошачкі іншы сэнс. 20 сакавіка 1995 году на станцыях Касумігасэкі і Нагатачо такійскага метрапалітэну пакуты нарэшце пачаліся. Але не Асахаравы. У выніку газавай атакі з выкарыстаннем зарыну 13 чалавек загінулі, некалькі дзясяткаў былі знявечаныя і некалькі тысяч мелі часовыя праблемы са зрокам. План новага збаўцы быў выкананы з чыстай японскай дасканаласцю. Пяцёра тэрарыстаў, духоўных акцыянераў Аум Сінрыкё, знаходзячы ў розных месцах, паставілі пакеты з зарынам на падлогу вагонаў, праткнулі іх кончыкамі парасонаў і выйшлі на паверхню, да сонца і паветра, да свету і святла. Некаторыя вагаліся перад тым, як праткнуць свой пакет, але ніводзін так і не перадумаў.
Кожнага каля станцыі чакала загадзя падрыхтаваная машына, у якой драмаў, гатовы ў любы момант рвануць з месца кіроўца. Па колькасці ахвяраў пад забыты такійскі тэракт бадай што супастаўляльны з нядаўнім тэрактам у Менску, не кажучы ўжо пра месца. Па сваёй нечаканасці таксама. У краіне, дзе структуры настолькі сілавыя, што ніхто не ведае, дзе сканчаецца іхная сіла, у якім яна яйцы і каму тое яйцо належыць, дзе столькі паліцыі на квадратны кіламетр, што кожную хвіліну хочацца здацца і прыйсці з павіннай, хоць бы нічога такога і не рабіў. У такой краіне можна прынамсі спадзявацца на тое, што ёсць каму заняцца бяспекай ды іншай грамадзянскай абароны. Але ўся сіла марнуецца на барацьбу з іншадумцамі, з іншапланетнікамі, з іншасветам наогул, з іншымі. І калі потым на супрацьстаянне з паліцыі выйдзе нішто, шэры чалавек з шэрага натоўпу, не адрозны ні ад каго, кропля ў моры парасонаў і каляровых пакетаў, паліцыя зробіцца бяссільнай. Шэры чалавек у гэты момант усімагутны, як сам Бог. Здаецца, для спадара Асахары тая газавая атака ў такійскім метро была яшчэ адным рэклямным трукам, грошы на якія ён не шкадаваў, як і людзей. Падобна любімым Асахарам нацыстам, фюрер Аум Сінрэкё сказіў старажытныя тэксты, перапісаў іх на новы лад і выдаў за ісціну, а сябе за ідэйнага барацьбіта за шчасце чалавецтва. Але пакутніка за ідэалы, такога сабе акадэміка Асахарава, з грамадзяніна Мацумота не выйшла. Як там, дарэчы, яго ўсё яшчэ не павесілі? Бойся чалавека, які кажа, што ў ягоным пакеце шчасце.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У Беларусі праходзіць афіцыйны суботнік па расчыстцы снегу. Паводле Мінгарвыканкаму, бясплатна выйшлі працаваць каля 70 тысяч чалавек. Александр Лукашэнка разам з сынам Колям знаходзіцца з візітам у Інданэзіі. Падпісаныя кантракты на 400 мільёнаў даляраў. У Ватыкане прайшла цырымонія інтранізацыі новага папы. На плошчы Святога Пятра былі заўважныя і нацыянальныя сцягі Беларусі. Сёння гадавіна пасля выбарчай плошчы 2006 году. Вопыт плошчы Каліноўскага прыдаўся ў жыцці кожнага, хто там быў. Асноўнае святкаванне Дня волі вырашана перанесці на нядзелю 24 сакавіка. У Празе ў рамках ФЕБІЯ-фэсту сёння паказваюць фільм «Жыве Беларусь».